Ish, dulu susah.
Sekarang senang.
IKEA dah buka pusat pengambilan di Melaka.
Lagi senang orang Melaka beli barang IKEA. Hanya pilih di IKEA.my.
Lepas tu, buat pengambilan di Melaka untuk RM98 sahaja.
Lagi jimat, tak payah keluar duit minyak dan tol ke Kuala Lumpur.
Jom beli belah dengan lebih banyak tawaran hebat di IKEA.my. Dan ambil belian IKEA anda di Melaka. Lagi senang, lagi murah.